Азат тугнаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 1 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Амансыз булгарман, Азаттык 30 май бейшемби күнкү түшкү берүүсүн баштайт. Микрофондо мен Бакыт Төрөгелди уулу, алды менен жарым саат уктуруудан кыскача. Президент Сооронбай Жээнбеков 29 майда Казакстанда Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйынында Евразиялык экономикалык биримдиктин чек араларында 3 жолку баж көзөмөлүн киргизүүнү сунуштады.
Итоги ЮВД.
Биргелешкен көзөмөлдүн чыгарган жыйынтыктары жана чечимдери жалпы коомго ачык болушу керек. Мындай процедура бир өлкөнүн экинчи өлкөгө болгон дооматын жокко чыгармак.
Жаңы өлкөдөгү паспорттун бланктарын даярдоо боюнча тендердик комиссиянын чечимин сот жараксыз деп тапты. Ушул тапта паспорт жана айдоочулук бөлүгүнүн бланктарын түгүнүп бара жатканы дагы айтылууда. Ал эми коңшу Казакстанда президентке талапкерлердин теледебаттары болду. Бирок ага учурдагы президент Касым Жомарт Токаев өзү катышкан жок.
Андыктан Токаевдин ордуна теледебатка республикалык штабтын жетекчиси Маулен Ашымбаев чыгып, биринчи болуп сөз алып, Токаевдин шайлоо программасы мурунку президенттин жолун жолдоо, акыйкаттык жана өнүгүү деген 3 багыттан турарын айтты.
Алдыда ушул жана башка баяндардан кенен уга аласыз, толкунду которбой туруңуз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Бакыт Төрөгелди уулу алып барып жатам. Ал эми жергиликтүү эл аралык кабарларды Рахат Кеңешова Азаттык чекит орус сайтына жайгаштырууда. Алардын орчундууларын эфирден окуп берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өкмөт жасай албай жаткан ишти Азаттык бир нече саатта иликтеп койду. Бул тууралуу бүгүн парламенттин жалпы жыйында сүйлөп жатып КСДП фракциясынын депутаты Ырыскелди Момбеков айтты.
Кечегечинде бажы кейт деген балекет башталып кетти. Ютубтан көрдүңүзбү, JLTR'дан көрдүңүзбү, 200 миңден ашык адам көрдү. Аткаруу бийлиги аткара албаган, 6 айдан бери аткара албай аткан ишти Азаттыктын баласы 6 саатта аткарып коюшту. Иликтеп, жиликтеп коюшту. Элдин бардыгы Алили Али, Алинин ишти Бали деп атат.
Деди Момбеков 29 майда Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор программасы эфирге чыккан Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи деп аталган көрсөтүүнүн автору Али Токтокунов өлкөдөн чыгарылып кеткен 100 миллиондогон доллардын Матраимовторго тиешеси бар жогун иликтеген. Анда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жакындарына катталган мүлк тууралуу сөз болгон. Өкмөт жана тиешелүү органдар депутаттын айткандарына азырынча жооп кайтара элек. Венгриянын баш калаасы Будапештте Дунай дарыясында туристтер сейилдеп жүргөн кайык оодарылып кетти. Акыркы маалыматка караганда 10 жакын адам каза болду. Кайыкта жалпы 32 турист болгон. Кырсыкка туристтер түшкөн кайык Будапешт парламентинин маңдайындагы турган дагы бир кемеге урунуп көңтөрүлүп калганы себеп болгону айтылды. Бир нече күндөн бери нөшөр жаандан улам азыр Дунай дарыясынын кирген убагы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет экс-президент Алмазбек Атамбаевдин иш бөлмөсүнө тыңшоочу аппарат коюуга аракет кылган деген маалымат боюнча аскер прокуратурасы иликтөө иштерин баштады. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинен жеке жашоого кийлигишүү, кат алышуунун жашыруундугун бузуу, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беринелеринин негизинде каттоого алынып сотко чейинки өндүрүш башталды. КСДП 24 майда экс-президент Президент Алмазбек Атамбаевдин жана анын жакын санаалашы Фарид Ниязовдун иш бөлмөлөрүнө тыңшоочу түзмөк коюлганын жарыялаган болчу. Коопсуз шаар программасын ишке ашырууда почта кызматы жарандардын укугун бузууда. Бүгүн парламенттин жалпы жыйында сүйлөп жатып Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Марлен Маматалиев ушундай пикирин билдирди. Ал жол эрежесин бузган тууралуу каттар машине ээсинин колуна берилиши керек экендигин, бирок айрым учурларда почтачылар ал адам үйүндө жок болсо каттарды кошунасына, жакындарына, жанындагы дүкөнгө калтырып кетип жатканын айтты. Депутат мамлекеттик каттоо кызматын ички жөнгө салуу аракеттери көрүлбөй жатат деп айыптады.
Эгер жараныбыз өзүн дарегин алмаштырып кетип калса, анда ал жерде жашайбы, жашабайбы, эски дареги менен дагы алып барып берип аттыр. Штрафтардын бардыгы ошол күндөн баштап эсептелет. Ушул чоң көйгөй болуп атат да жарандарыбызгачы. Адресин алмаштырганда почтадагы ГРЭСТин алкагында электрондук бирдиктүү база түзүп алышпайбы?
деди депутат Маматалиев. Коопсуз шаар долбоору Бишкекте быйыл 12 февралда ишке кирген, анын алкагында автожолдорго, көчөлөргө видео камералар орнотулууда. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Индияга жөнөп кетти. Мамлекет башчысынын басма сөз кызматы кабарлагандай, ал Нью-Дели шаарында Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин инаугурациясына катышат. Ал эми 31 майда президент Жээнбеков Сауд Аравиясына падыша Салман бин Абдель Азиз ал Саудтун чакыруусу боюнча барат. Кыргыз делегациясы Мекке шаарында өтө турган ислам кызматташтык уюмунун кезектеги саммитине катышат. Ошто бүгүн КМШ мамлекеттеринин атайын жана күч кызматтарынын жыйыны өтүп жатат. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына караганда жыйынга Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстан өлкөлөрүнүн өкүлдөрү катышууда. Күн тартибиндеги негизги маселе терроризмге жана экстремизмге каршы туруу, эл аралык террордук уюмдардын таасирин алдын алуу, жашыруун топторду аныктап, алардын ишмердүүлүгүн жайылтууга жол бербөө. Эсеп палатасы Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын 2016-2017 жылдардагы иши боюнча аудит жүргүзүп, бир катар каржылык тартип бузуу фактыларын аныктады. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, курулуш иштерин баалоо, ижара акысын бюджетке которуу, салык төлөө жана социалдык фондко акча төлөө жагынан жалпысынан 12 миллион сомдон ашуун каражат айырма чыгууда. Жогорку кеңештин депутаты Зиядилин Жамалдинов парламенттин бүгүнкү жыйынында Ооганстандан көчүрүлүп келген памирлик кыргыздарга жарандык берүү жана жумуш менен камсыз кылуу маселесин көтөрдү. Эгер памирлик кыргыздар Кыргызстанда калабыз, жарандык алабыз десе, муну тез арада чечүү керек, деди депутат. Белгилүү болгондой, 2017 жылы жаңыча жашоого ылайыкташуу үчүн Оогонстандан арынга 50 памирлик кыргыз убактылуу көчүрүлүп келген. Булчу Азербайжандын борбору Баку шаарында футбол боюнча Европа чемпиондор лигасынын финалдык оюндары 29 майдын түнү аяктады. Анда британиялык Челси жана Арсенал клубтары таймашты. Жалпы эсеп 4-1 менен жыйынтыкталып, Челси быйылкы Европа кубагынын жеңүүчүсү аталды. Бакыт.
Рахат кеңешип окуган ушул жана башка кабарлар кенен макала маектер азаттык чекит орус сайтында турат. Кирип окуп досторуңуз менен бөлүшүп этегине пикир калтырыңыз. Орус тилдүү окурмандар үчүн рус чекит азаттык чекит орус сайты да бар. Андан тышкары социалдык тармактардагы биздин баракчаларга катталып, дайыма жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ал үчүн чөнтөк телефонуңузга азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз да болот. Эми бүгүнкү күнгө алынган айрым валюталардын курсун айта кетейин. Улуттук банктын расмий сайтындагы маалымат боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 85 тыйын, 1 евро 77 сом 91 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 7 тыйын жана 1 казак тенгеси 18 тыйын болуп жатат. Бул расмий сандар, ал эми менчик акча алмаштыруу жайларда башка да курс болушу мүмкүн. Эми уктуруубуздун негизги өзөгүнө келсек, Бишкектин район аралык соту жаңы үлгүдөгү паспорттун бланктарын даярдоо боюнча тендердик комиссиянын чечимин жараксыз деп тапты. Ушул тапта паспорт жана айдоочулук күбөлүгүнүн бланктары түгөнүп бара жатканы дагы айтылууда. Ушул маселе жана деги эле паспорт тендерине байланышкан чуунун айланасындагы акыркы жагдайлар тууралуу Бакыт Асанов макала даярдап жатат. Азыр ал биз менен түз байланышта. Ушул паспорт чырына байланыштуу акыркы окуялар боюнча айтып өтсөңүз.
Рахмат Бакыт. Чындыгында эле Кыргызстандагы паспорт тендеринин жаңжалы боюнча жаңы жагдайлар улануда. Кечээ 29 майда Бишкектин райондор аралык соту дал ушул тендерге катышкан германиялык Мюльбауэр компаниясынын өкүлдөрү берген арызды карап, буга чейин февраль айында чыгарылган тендердик комиссиянын жыйынтыгын жокко чыгаруу же мыйзамсыз эреже бузуу менен өткөн деген чечим чыгарды. Муну менен ошол февраль айында, быйылкы жылдын февраль айында Кыргызстанга электрондук паспорттун бланктарын алып келүү боюнча өткөн тендердин жыйынтыгы сот тарабынан жокко чыгарылды деп айтсак болот. Буга чейин германиялык компаниянын өкүлдөрү дал ушул тендерди өткөрүүдө тендердик комиссия тарабынан ошол конкурстун эрежелери бузулгандыгын билдирип сотко кайрылган болчу. Бирок сот бул маселе боюнча чечим кабыл ала электен дал ушул паспорт тендеринин айланасында чоң чуу чыгып, мамлекеттик каттоо кызматынын бир катар жетекчилерин, тактап айтканда төрайымы Алина Шавикова жана анын орун басарлары Руслан Сарыбаев менен Данияр Бакчиевди кызматтан кетирип, Бакчиев менен Сарыбаев жана ушул мамлекеттик каттоо кызматынын курамындагы тутумундагы Инфоком компаниясы мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Абдуллаевга карата кылмыш ишин козголду. Мындан соң дал ушул паспорт жаңжалына байланыштуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчиси Идрис Кадыркуловдун дагы аты аталып, ал кызматтан өз эрки менен кетүүгө аргасыз болду. Мына ушундай шартта жалпысынан Кыргызстанда жаңы муундагы электрондук биометрикалык жалпы жарандык паспорттарды даярдоо боюнча чуу уланып жатат. Бирок эске алуучу жагдай, дал ушул тендердеги талаштардан жаңжалдын аркасы менен Кыргызстанда жарандарга паспортту даярдоо процесси кичиңдеп жаткандыгы айтылууда. Себеби дегенде мамлекеттик каттоо кызматынын буга чейинки планы боюнча ошол февраль айында тендердин жыйынтыгы чыккан соң германиялык литвалык Гарсупасаулес компаниясы жеңүүчү деп табылгандан кийин аталган компания ушул жайга чейин өзүнүн банктарды алып келип берип, анан жарандарга жаңы муундагы паспорт ушул жыл ичинде берилет деген пландар болчу. Бирок акыркы жагдайдан улам бул план кечеңдеп жатат. Азыркы учурда мамлекеттик каттоо кызматына, биз дагы дал ушул мамлекеттик каттоо кызматынан акыркы жагдай боюнча, мындан ары эми сот чечимден кийин эмне чечимдер кабыл алынат, жаңы тендер жарыяланабы, деген ошол өлкөдө паспорт кризиси болобу болбойбу деген суроолордун тегерегинде комментарий алуу үчүн аракет кылып жүрөбүз. Азырынча мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү Бишкектин райондор аралык сотунун чечими расмий түрдө жаңы эле келип түшкөндүгүн, аны талдап юристтер менен кеңешип, андан соң гана кайсы бир чечимге келерин, өкмөт менен кеңешип чечимге келерин айтышууда. Буга кошумча, Кыргызстанда ошол мамлекеттик маанидеги документтердин ичинен айдоочулук көлүк менен автоунаалардын техникалык паспортун даярдоо боюнча да буга чейин апрель айында буга чейинки түзүлгөн келишим апрель айында аягына чыгып, жаңы тендер жарыяланары тууралуу маалымат айтылган болчу. Акыркы жагдайдан улам бул тендерди жарыялоо дагы кечеңдеп жатат. Айрымдар акыркы жаңжалдан улам ушу мамлекеттик кызматкерлер чечимди кабыл алуудан коркуп калгандыгын, себеби дегенде укук коргоо органдары дал ушул документ даярдоо жаатындагы ишти толук кандуу, ар тараптуу иликтебей туруп эле камакка алганынан улам кайсы бир деңгээлде мамлекеттик кызматкерлердин ишине мындай терс таасирин тийгизип жаткандыгын, бул эңирде келечекте ошол өлкөдөгү жарандардын документ алуусуна, паспорт кризисине алып келиши мүмкүн. Ошондуктан бул жерден ушу өлкө жетекчилиги, өкмөт жетекчилиги бул жагдайды карап, өлкөдө ушу паспорт кризиси болбогондой шарттын алдын алышы керек экендигин айтып жатышат.
Рахмат сизге. Бакыт Асановдун баянын толугураак кечки азаттыктан дагы уга аласыз. Дагы бир темага токтолсок, президент Сооронбай Жээнбеков 29 майда Казакстандын Нур Султан шаарында Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин кеңири курамындагы жыйынында кийинки убакта баж төлөмдөрүн жапшыруу боюнча Кыргызстандын дарегине сын пикирлер көйгөнүн, мындан улам үч жолку баж көзөмөлүн киргизүүнү сунуштады. Буга чейин баж төлөмдөрүнө байланыштуу казак бийлиги Кыргызстанга бир нече жолу доомат койгон эле. Жээнбековдун дал ушул Казакстандагы жыйында бул маселенин көтөрүшү жана баж төлөмдөрүнө байланыштуу маселе боюнча токтосун Шамбетов макала даярдап жатат. Анда ушул кечээ Казакстандын Нур Султан шаарында болгон Евразиялык экономикалык кеңешинин кеңири курамдагы жыйынында ушул президенттин маанилүү багы билдирүүсү тууралуу айтып берсеңиз.
Азыр ушу бир топ орус тилдүү басылмалар, чет өлкөлүк басылмалар ушул кыргыз президенти Сооронбай Жээнбековдун айтканын тема кылып бир топ макалаларды басып жатышат. Чынында эле президент Сооронбай Жээнбеков буга чейинки Кыргызстанга айтылып келген дооматтарды негизинен көбү Казакстан айтып келген биздин дооматтарды, ушул чек арадагы бажы көзөмөлү жок, аткечилик менен ташылган товарлар арбын экенин айтып, доомат айтып, маал маал менен айрым учурда чек аралар да жабылып, тоскоолдуктар чек арада жабылып эмес, тоскоолдуктар болгон учурларды биз билебиз. Мына ушуларга жооп сыяктуу болду окшойт президенттин сөзү. Анын мисалы сөзүн келтире турган болсок, көзөмөлдү жаңы тармактардын пайда болуусун натыйжалуу башкаруу жана лайык биримдиктин жаңы органдарын түзүүнү талап кылат деди. Андан сырткары ушул 3 жолку бажы көзөмөлүн өткөрүүнү сунуштады. Бул биргелешкен көзөмөлдү чыгарган жыйынтыктары жана чечимдери жалпы коомго ачык болуш керек экенин белгилеп, мындай процедура бир өлкөнүн экинчи өлкөгө болгон дооматтарын жокко чыгармак деген сөзүн да ошол экинчи өлкө деп айтканы бул Казакстан болушу мүмкүн. Себеби буга чейин Казакстан Кыргызстан тармакка ушу Кыргызстандын бийлигине ушу бир нече жолу аткезчиликти жоюш керек экенин эскертип айтып келген. Негизи бул Евразия экономикалык биримдигинин жыйынтыгы андагы 5 жылдыгынын кандай болду, бул жөнүндө Азаттыктын сайтында макала турат. Бүгүнкү биздин алтыда туруучу басым жасоочу ушул 3 жолку көзөмөлү кандай болушу мүмкүн, бул ошондо Кыргызстан көзөмөлү кылат же Казакстан кызам кылат, андан сырткары Евразия экономикалык биримдигинин ошол жерде турган комиссиясы дагы көзөмөл кылабы, бул ушул 3 жолку көзөмөл чын эле натыйжалуу боло алабы, Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы аткезчилик контрабанда тыйылабы же ушул ишке ашабын реалдуулугу кандай деген жоопту издеп жатабыз. Айрым эксперттер бул эч кандай реалдуу эмес экенин, анткени аткезчилик контрабандага ушул эки мамлекеттин тең өзүнүн кызыкчылыгы бар экенин, анын аткезчилик менен алектенгендери дагы кыргызстандыкы да бар экенин айтып жатышат. Эми кененирээк эксперттердин пикирлерин сураштырып ушул кеч казакты айтып берем.
Ошондой эле Азаттык Чектор сайтынан дагы таба аласыз бул макаланы. Дагы бир темага келсек, Панфилов райондук билим берүү башкармалыгынын адиси мугалимдерге берилүүчү кошумча акы төлөмдөр коррупциялык жол менен желип кетип жаткан учурларды айтып чыгып, министрлик менен дагы соттошуп жатат. Ушул теманы кабарчыбыз Айгерим Акылбекова учурда иликтеп жатат. Бул тема боюнча азыр билим берүү министрлиги кандай жооп берип жатат?
Тиги кыш азыр министрлик менен байланышуудан майнап чыккан жок. Азыр эле сизге кирээр маалда дагы чалып көрдүм, бирок окуянын таржымалына токтоло кете турган болсом, ушул Панфилов район, Чүй облусуна караган Панфилов райондук билим берүү башкармалыгынын башка адиси болуп убагында иштеп жүргөн Айгүл Султаналиева Азаттыкка ушул сиз айткан дооматтарды айтып кайрылган болчу. Анын пикиринде 2014-жылдан бери мына 2019-жылга чейин бул атайын ушул министрликтин айлыктарга, мугалимдерге бөлгөн айлыгынан сырткары дагы дем берүүчү фонд деп дагы ачкан. Ага анда ушул мугалимдердин иштегенине жараша, жанагы олимпиадага мугалимдер окуучуларды катыштырганына, же болбосо ишке кылган мамилесине жараша кошумча да акы төлөнөт. Мына ошондон арткан акчаны бир жылдыгын мектеп директоруна анын айтымында акча бөлүнүп берет экен, ал карточкалардан салынат экен, бирок ал акчаны кайра мектеп директорлору билим берүү башкармалыгына өткөрүп берүүгө мажбур болушкан. Анын пикирин кыскача угуп алсак,
өзүнүн карточкасына түшөт, өзүнүн карточкасына түшүп кайра өз колдору менен алып келип беришет. Себеп дегенде өздөрүнүн кызматтык ордунан коркушат. Зарплатасы бекитилет да, бир жылдык зарплата бекитилип, ошол жерден жанагы замена, больничный болуп акчалар эме кыскарып эметип кошулуп атып, анан жылдын аягында ошол акчалардан эконом болуп калыш керек экен да. Экономду ал мугалимдерге бардыгына жана директорлордун эмеси менен кеңеши менен бөлүп бериш керек экен.
Султаналиеванын
баарына бирдиктүү.
Мына Султаналиеванын айтымында бул арткан айлыктан арткан акча жана ошо дем берүүчү фонддон сырткаркы калып калган акча кайра мектеп мугалимдерине тең бөлүп берүүнүн ордуна мына ушинтип кайра билим берүү башкармалыгынын келип түшүп атканы мыйзамсыз эсептеп, бул боюнча ал арыз менен экономикалык каршы кызматка, арыз менен ошол эле Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын арызы менен кайрылыптыр. Окуя боюнча 155-ч берене, бул шылуунук беренеси менен кылмыш иши козголуп, башкармалыктын бухгалтерине кылмыш иши козголуп ушул тапта иликтөө иштери жүрүп жатыптыр. Бирок бул Султаналиеваны 2 ай мурда жумушунан алынып, аны өз ыктыяры менен, айтымында өз ыктыяры менен арыз жазууга мажбур болушкан. Азыр ушул тапта башкармалык менен Султаналиева соттошуп кайра ордуна алып келүүсүн өтүнүп жатат жана ушул боюнча акыйкат чечимди талап кылып жатыптыр. Эми мугалимдер айлыгы боюнча маселе негизи Кыргызстанда баягы эң көп талкууга алынып келген маселелердин бири деп айтсак болот. Азыр кыскача ушуну айтайын дагы Азаттыктын кечки берүүлөрүнө кененирээк токтолоюн.
Мен болсо жаңылыктардын учкай мазмуну менен сизди тааныштыра кетсем. Өкмөт жасай албай жаткан ишти Азаттыктын кабарчысы бир нече саатта иликтеп койду. Бул тууралуу бүгүн парламенттин жалпы жыйынында сүйлөп жатып, КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү боюнча айтып жатып билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет экс-президент Алмазбек Атамбаевдин иш бөлмөсүнө тыңшоочу аппарат коюуга аракет кылган деген маалыматтар боюнча аскер прокуратурасы иликтөө иштерин баштаганын билдирди. Коопсуздук программасын ишке ашырууда почта кызматы жарандардын укугун бузууда. Бул тууралуу бүгүн депутат Марлен Маметалиев жогорку кеңештин жалпы жыйынында айтып чыкты. Эсеп палатасы Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынан 2016-2010 жылдарга иши боюнча аудит жүргүзүп, бир катар каржылык тартип бузуу фактыларын аныктады. Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдинов болсо парламенттин 30 майдагы жыйынында Ооганстандан көчүрүлүп келген памирлик кыргыздарга жарандык берүү жана жумуш менен камсыз кылуу маселесин көтөрдү. Ооба, жаңырган жаңылыктардын макала баяндардын баарын Азаттык Чекитор сайтынан таба аласыз. Сиз интернетке чөнтөк телефондон кирсеңиз Азаттыктын мобилдик тиркемесин жүктөп алсаңыз ыңгайлуу болот. Ошондой эле баардык социалдык тармактардан издеп таап катталыңыз. Кызыктуу, бейтарап, ыкчам кабарлар бат-бат жаңыланып турат. Эми эл аралык жаңылыктарга келсек, Казакстанда президенттикке талапкерлердин теледебаттары болду, бирок ага учурдагы президент Касым Жомарт Токоев өзү катышкан жок. Хабар мамлекеттик телеканалы түз тартуулаган эрөлгө 4 талапкер жана 3 талапкердин ишенимдүү өкүлдөрү катышты. Бул дебатта саясий маселелер козголгон жок. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбековтон угалы.
Кайырлуу кеш, урматтуу телекөрүмүндөр.
Шаршембинин кечинде Казакстандын эгемен тарыхында президенттикке талапкерлердин экинчи теледебаты болду. Биринчи эрөл мындан 14 жыл мурда өткөн. Бирок ага ошол кездеги президент Нурсултан Назарбаев катышкан эмес. Ошентип 29 майда Хабар телеканалы түз көрсөткөн соңку эрөл дээрлик 1.5 саатка созулуп, аны уюштурууга 41 миллион теңге же 107 миң АКШ долларындай сарпталды. Дебаттын биринчи бөлүгүндө талапкерлер экономикалык, экинчисинде социалдык тармактагы программалар менен тааныштырышты. Үчүнчү бөлүгүндө шайлоочуларга түз кайрылууга мүмкүнчүлүк берилди. Бирок бул теледебатка 7 талапкердин 4-ү гана Жамбыл Ахметбеков, Амиржан Кусанов, Амангелди Таспихов, Садыбек Түгел катышты. Калган 3 талапкер, алардын ичинде бийликтеги Нур Отан партиясынын талапкери отурумдук президент Касым Жомарт Токаев, Ак жол партиясынын талапкери Дания Эспаева жана Айыл партиясы көрсөткөн Толе Утай Рахимбеков ишенимдүү өкүлдөрүн жөнөттү. Дебаттын жуу алдында учурдагы президенттин жардамчысы Эрлан Карин жана Нур Отан партиясы президент Токаев Евразия экономикалык биримдигинин саммитине катышып жаткандыктан эрөөлгө бара албайт деп билдирди. Андыктан Токаевдин ордуна теледебатка республикалык штабтын жетекчиси Маулен Ашымбаев чыгып, биринчи болуп сөз алып, Токаевдин шайлоо программасы мурунку президенттин жолун жолдоо, акыйкаттык жана өнүгүү деген 3 багыттан турарын айтты.
Касым Жомарт Кемелұлы елбасымыздын экономика саласындагы саясатын сабактастыгын камтамасыз этип, туңгуш президентибиздин барлык стратегиялык бағдарламаларын тиімді жалғастыруды өзінің негізгі мақсаты етіп анықтап отыр. Бұл жұмыстардың барлығы әділдік, яғни заңның үстемдігі қағидасының аясында жүзеге асырылатын болады. Біздің кандидатымыздың экономика саласындағы бағдарламасы халқымыздың әл-ауқатын ары қарай арттыруға және елімізді 30 дамыған мемлекеттердің қатарына қосылуға бағытталған.
Деди Маулен Ашымбаев. Айыл партиясынын талапкери Толе Утай Рахимбековдун ишенимдүү өкүлү Али Бекетаев негизинен айыл чарбаны жана айыл кыштактарды өнүктүрүүгө басым жасап, бул тармакты Казакстандын экономикасынын кыймылдаткыч күчү деп атады. Казакстан коммунисттик калк партиясынын талапкери Жамбыл Ахметбеков болсо, экономикалык программасы тууралуу сүйлөп жатып, элдин акчасын уурдап кеткен бозгун олигархтардын маселесин көтөрдү. Ал экинчи айлампадагы сөзүндө интернетке көз карандылыкты өлкөдөгү негизги социалдык маселелердин бири деп атады.
Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз. Эми маданий жаңылыктарга токтолсок, Москвада өткөн Алтын Бешлик аттуу эл аралык кинофестивалда кыргызстандык режиссер Караш Жанышевдин тасмасы байгел орунга татыды. Анын Кош бол тасмасы жеңүүчүлөрдүн бири болуп табылды. Дал ушул Кош бол тасмасынын ушул режиссеру биздин студияда конокто отурат. Караш, деги эле бул кинофестивалга канча тасма катышты? Анан негизи эле тасманын өзүнө тууралуу маани мазмуну, анын максаты тууралуу айтып
берсең. Саламатсыздарбы? Бул фестиваль Москвада 20-нчы жолу өткөрүлүп жатыптыр. Тасма фестивалга жалпысынан 1000ден ашуун ар кайсы мамлекеттен фильмдер жөнөтүлүп, ошонун ичинен мен катышкан оюн, кыска метраждуу оюн фильмдеринен 20-дан ашуун тасма катышты. Ал жерде жеке эле оюн фильм эмес, директтүү тасмалар, анимациялык фильмдер жана фотография боюнча жарышма болду. Ал эми мен катышкан тармакта, мен катышкан категорияда 3 сыйлык болду. Биринчи, экинчи, үчүнчү орун. Ошондон биринчи орунду багындырдык.
Кыска метраждуу көркөм тасмалар категориясында 14 тасма жалпы түшкөн экен, э?
Жок, миңден ашык мындай миңден ашык заявка болгон.
1013 келип түшүп, анан 13 14 тасмага катышкан экен.
Ооба, жарышмада ооба.
Анан бул кош бол тасмасынын өзү бул мазмуну кандай?
Бул ошол балдар үйүндө тарбияланып жаткан балдардын жашоосу, алардын сезимдери жөнүндө баяндалат. Негизи эле мен ошол балдар үйүндө 6 жылдай окугам. Ошол өзүм окуган учурдагы жашоону, ошол учурда башыман өткөргөн окуялар жөнүндө дипломдуу иш тартайын деп ошолорду эстеп, ошол убактагы окуялар жөнүндө мындай эскерме катары тасма тарткам да.
Демек бул реалдуу жашоодон алынган тасма экен да өзү, э?
Ооба, чыны жашоодон.
Ал эми ушул Москвада болгон кинофестивалда ал жакта калыстар тобу кайсыга мындай көбүнчө баа беришти? Бул кош бол тасмасынын эмнеси көбүрөөк алардын мындай көңүлүнө толду, купулуна?
Башка фестивалдарга мындай айырмасы эмне болду? Бул фестивалда жюрилер биз менен чогуу жүргөн жок. Фестивалдын ачылышында келип мындай көз көрсөтүп эле кетип калышты да. Анан биз кинолорду ар тартып менен баардык кинолорду бир кое берди. Анан биз ал фильмдер жөнүндө биз талкуу кыла алган жокпуз. Башка фестивалдарда негизи ушундай болот да, кинону көрсөтүп чыгып талкуу кылып суроо жооп болот. А бул жакта андай болгон жок. Бул жакта жюрилер өздөрүнчө көрүп, өздөрүнчө чечим чыгарышыптыр. Анан эмнеси жакты, эмнеге сыйлык берди, ал жөнүндө да ачыктама болгон жок. А фестивалдын негизги максаты бул студенттик фильмдердин фестивалы болгон үчүн ошол жарышуу аркылуу стимул берүү, бирок ушу фестивалдын алкагында аябай көп мастер класстар болот экен. Мастер класстарды өткөрдү. Жалпысынан 80-90% убакыт ошо мастер класстар менен өтөт да. Даректүү тасмалар, оюн фильмдери, анимация боюнча, звук, операторская работа, фотография боюнча ар кайсы темаларда мастерлер келип, мастер класс өтүп, ушундай билим берүү жагына көбүрөөк басым жасалат экен бул фестивалдын башка фестивалдардан айырмасы. Менин кинонун эмнеси жакты, эмнесин жактырды, ал жөнүндө жюрилер менен бизде мындай байланыш да болгон жок. Ошонусун биле алган жокмун.
Бул кош бол тасмасы ушул Москвада гана эмес, буга чейин ушу Германияда жана Грузияда дагы байкелим да орундарды алып кайткан экен. Ал жактагы сынактар тууралуу дагы айтып кетсең.
Германиядагы Аберхаузен фестивалы бул кыска метраждуу дүйнө жүзүндөгү кыска метраждуу тасмалардын фестивалынын эң мыкты 3 фестивалдын катарына кирет. Бул жака катышуунун өзү эле чоң сыймык да, чоң жетишкендик. Ал фестивалдан сыйлык алуу эмес, ал фестивалга катышып келүү мен үчүн чоң жетишкендик болду да. Ал жакта бүт дүйнө жүзүнөн ар кандай режиссерлор, критиктер келет, кино сынчылар келет. Анан өзүңдүн эле ичиңде бир вакуумда эле жүрө бербей, башка режиссерлордун, башка кино жаратмандардын кинолорун көрүп, ошолор менен таанышып, мындайча айтканда көзүң ачылат да. Ошонусу аябай жакты. Кинолорду дагы мындай ар кандай бири бирине окшош болгон кинолорду таанышат экен. Кинонун фестивалын өткөрүү деңгээли да аябай жогору. Бир эле учурда эртең мененки 8:30 12:00 чейин 6 залда параллельно тасмалар көрсөтүлөт. Тасма жаратуу киного аябай басым жасалат экен бул жакта.
Түшүнүктүү. Биздин студияда ушу кош бол фильминин автору жана режиссеру, жаш режиссер Караш Жанышев болду. Ал ушул кош бол тасмасынын Москвадан Алтын Бешлик аттуу эл аралык кинофестивалдагы ийгилиги деги эле анын маани мазмуну боюнча айтып берди. Кадырман радио көрөрман, сиз жарым саат бою азаттыктын түшкү уктурушун уктуңуз. Биз ушуну менен уктуруубузду аяктайбыз. Аны мен Бакыт Төрөгелди уулу алып бардым. Бизде жаңырган баардык макалалар, радио баяндарды азаттык чекит орус сайтынан дагы кирип окуп танышсаңыздар болот. Кайрадан амандык болушканча саламатта туруңуз.